galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o edo idinkaga imaaneysa Washington.
Had 20-ka bisha December sanadka 2020-ka waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga VOA Somali.com. idaacadda galabnimo waxay idiin daadihinaya Sahra Cabdi Axmed iyo anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee shir madaxeedka urur goboleedka IGAD.
waxayba ku dhawaaqeen inuu shirku furan yahay, laakiin sida qorshaha hadda lagu tilmaamayo shirka maanta unbaa u qorshaysan. gelinka dambe ilaahay dhowtoleyn ee soo afjaraan baa laga yaabaa. iminka madaxweyneyaashu way fureen kulan gaar oo albaabadu iyaga ay u xidhan yihiin oo saxaafaduna dibadda ay ka joogto ayaa u socda madaxweyneyaasha. ilaa intii hore khudbadaha iyo wixii ofishalka dabcan ayay u joogeen.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan xaaladda amniga ee galmudug oo ay ka dhaceen weeraro khasaaro badan geystay.
adduunku dhacdooyin waa dhacaan oo deeqaraxyadu New York iyo London iyo Madrid waa ka dhaceen, laakiin muhiimaddu waxa weeye 10 bilood oo annagu aan xukunka joogno galmudug waxaa ka dhacay waa 2 qarax weyn. dhanka amniga aad buu galmudug yahay gudahaana fiican yahay, waanu dadaalaynaa insha allah dhacdaasi waa dhacaysaa mar walba.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo dunidaba waan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida iyo Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
mahadsanid Zahra. shir madaxeedkii urur goboleedka IGAD ayaa ka furmay magaalada Jabuuti ee caasimadda dalka Jabuuti Gordhowe. shirka waxaa furay ra-iisul wasaaraha Suudaan Cabdalla Xamduug oo ah gudoomiyaha sanadkan ee madaxda urur goboleedka IGAD. Cabdalla Xamduug ayaa ka hadlay arrimaha hor yaalla urur goboleedka oo ay ka mid yihiin iskaashiga abaaraha iyo la dagaalanka ayaxa. ka hor furitaanka shirka ayaa kulamo gaargaar ahi ay yeesheen madaxda Soomaaliya iyo Ethiopia, Suudaan iyo Ethiopia. sidoo kale waxaa kulan 4 geesood ahaa yeeshay madaxda Ethiopia, Soomaaliya, Kenya iyo Jabuuti. wariyaha v o eda ee magaalada Jabuuti ayaa ku soo warramaya in madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni uusan weli soo gaarin dalka Jabuuti. madaxda ayaa la filayaa in ay ka hadlaan xaaladda u dhexaysa wadamada Soomaaliya iyo Kenya, Ethiopia iyo Suudaan iyo qodobo kale. saraakiisha dalka Afghanistan ayaa sheegay in ugu yaraan 9 qof ay ku dhinteen, 20 kalena ay ku dhaawacmeen qarax loo adeegsaday baabuur walxaha qaraxa laga soo buuxiyey oo xadda maanta ahi ka dhacay magaalada Kabul. weerarka ayaa waxaa lala beegsaday mudane ka tirsan baarlamaanka oo lagu magacaabo Khan Maxamed Wardaag, hase yeeshee mas-uulkani ayaa ka badbaaday weerarka. wasiirka arrimaha gudaha Afghanistan Mas-uud Andarabi ayaa wariyaasha u sheegay inay bilaabeen baaritaan ku aadan sababta ka dambeysay weerarka bambaano ee lagu qaaday mudanahaasi. ma jirto cid sheegatay ilaa iyo hadda mas-uuliyadda qaraxaas. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa hoos u dhigay baaxadda weerar dhinaca internetka ah oo lagu jabsaday kombyuutarada qaar ka mid ah waaxaha dowladda federaalka ee Mareykanka iyo shirkado waaweyn oo gaar loo leeyahay. weerarkaasi ayaa looga shakisan yahay inay geysteen burcad dhinaca internetka ah oo xiriir la leh dowladda Ruushka. Trump ayaa sheegay in uusan rumaysnayn in weerarkaasi ay ka dambeyso Raashiya, hadalkaas oo liddi ku ah bayaan ka soo baxay wasiirkiisa arrimaha dibadda Mark Pompeo oo sheegay in weerarkaasi ay suurtagal tahay inay ka dambeyso dowladda Raashiya. madaxweyne Trump ayaa sheegay in wax walba hadda la xakameeyey, inkastoo ay hay-adaha ammaanka iyo sharci dejiyaasha Mareykanka ay ka digayaan in khasaaraha ka dhasha weerarkaasi xagga internetka ah uu sii socon doono. meelaha la bartilmaameedsaday waxaa ka mid ah waaxaha maaliyadda, ganacsiga iyo tamarta. sidoo kale shirkadda Microsoft ayaa sheegtay in la soo dhacay kombyuutaradeeda. kiisaska dadku ku dhacay cudurka COVID-19 ee qaaradda Afrika ayaa sabtidii shalay kor u dhaaftay 2,500,000 sida ay xaqiijiyeen ilo dhinaca caafimaadka. wakaaladda wararka Reuters ayaa ku warantay in dalalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo, Nigeria, Mauritania, Ghana iyo Ivory Coast uu cudurka kor u soo kacay maalmihii la soo dhaafay, taasoo sababtay in tirada dadka uu ku dhacay ee qaaradda ay sare u kacdo. Sida ku cad warbixinta Reuters, 30 maalmood ee lasoo dhaafay, Afrika waxaa laga diiwaan geliyey ku dhowaad 500,000 kiis oo cusub. Dalka South Africa ayaa ah dalka ugu badan ee dadka uu ku dhacay cudurka COVID-19 ee qaaradda Afrika. Ku dhowaad 1 milyan oo qof ayaa la diiwaan geliyey in xanuunku uu taabtay, halka dhimashadu ay marayso in ka badan 24,000 oo ruux. Dhegeystayaal, warkii dunida waa naga intaa. Aan dib idinkuga celiyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo Sahre Cabdi Axmed.
aad buu u mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo warkii caalamka nala socodsiinayey. Halkaad nagala socotaana waa VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Madaxda urur goboleedka Igad intooda badan ayaa waxa ay ku sugan yihiin magaalada Jabuuti ee dalka Jabuuti, halkaasi oo ay ku leeyihiin kulan aan caadi ahayn kadib xasarada kasoo kordhay gobolka. Khilaafka diblomaasiyadeed u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya iyo Ethoopiya iyo Suudaan oo ugu weyn tahay qodobada laga hadlayo. Haddaba jawiga shirka iyo madaxda joogto ah ayaa Haaruun Macruuf wuxuu ka wareystay wariyaha V O A da ee Jabuuti, Ramadaan Muuse.
Ina waad mahadsantahay Haaruun. Horta shirkanu waa shir madaxeedkii 8-aad ee aan caadiga ahayn oo extraordinary summit weeyaan. Waana madaxweyneyaasha IGAD ayaana ku kulmay. Markaa jawiga shirku ku furmay aad iyo aad ayuu wanaagsan yahay Haaruunow. Inkastoo laysodhan karo waxaa jirta iminka sida iyaguba khudbadaha markii ay jeediyeen mas-uuliyiinta kala duwana meesha ka hadlay, jawigu inkastoo iskeer adag yahay guud ahaan laakiin u yar fiicnaa dhinacyada qaarkood buu yar adag yahay. Markaad eegto xagga Soomaaliya, xagga Kenya oo arrimaha ugu waaweyn ee lagaga hadlaya ayay ka mid ahayd xiisadan diblomaasiyadeed ee u dhexaysay Soomaaliya iyo Kenya. Marka in jawigu guud ahaan u fiicnaa Haaruun, balse way jireen mawduucyo aan la jeclaysanin oo dhinacyada qaarkood aanay jeclaysanin in meesha in si xoog leh dee lagu falanqeeyo, oo ay ka mid tahay arrintaasi in Soomaaliya iyo Kenya dee u dhexaysa.
Waxaad ii sheegtaa furitaanka shirka iyo mas-uuliyiinta furay
shirka. Waxaa bilaabay oo furay marka ugu horeysa xogeyaha fulinta ee IGAD, waana warkeene Gabriyehu xogeyaha fulinta IGAD ayaa shirka ka hadlay. Waxaa khudbad dheer buu ka jeediyey. Horta marka ugu horeysa uu kaga hadlay arrimo fara badan oo wuxuu tilmaamay in markii IGAD la aasaasay inay arrimaha ugu muhiimsan ahayd nabadgelyada iyo xasiloonida degmada Geeska Afrika in la ilaaliyo. Marka dadkii aynu ka dhaxalnay madaxweyneyaashii hore ururkan sameeyey waxay xoogga saarayeen guri nabadgelyada iyo xasiloonida. Marka wuxuu soo qaatay wuxuu yihi jidkoogina dee inaan marno ayaa fiican. Waxa uu soo qaatay arrimo kala duwan. Waxa uu tilmaamay oo xusay arrinta Soomaaliya iyo Kenya u dhexaysa in loo baahan yahay in la xaliyo oo dhibaatooyinkaasi xagga diblomaasiyadee dhacay ee Soomaaliya Kenya dhexmaray in dib lagu noqdo markaa de laysla eego shir madaxe. Waxa kale uu tilmaamay xogeyaha fulinta IGAD in Jabuuti guddiyadii shirkii ka dhacay bishii Juun ee sanadkan 2020 ee Soomaaliland iyo Soomaaliya ku wada hadlayeen in guddiyo farsamo la sameeyo shirkaasi dhexdiisa loo baahan yahay se guddiyadii farsamo inay dib isku arkaan. Inkastoo ani weli sarag oo maalintii ugu dambeysay balse loo baahan yahay inay kulamadii ay dib u yeeshaan. Mas-uuliyiinta kale goobta ka hadlay waxaa ka mid ah madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele oo isaguna tilmaamay inuu u hambalyeynayo in ra-iisul wasaaraha dalka Suudaan Cabdalla Hamdok oo isagu shirkan aan caadiga ahayn 8-aad iskugu yeedhay madaxda IGAD. Waxaa kaloo ka hadlay oo isagu hadalka aad ugu dheeraaday Haaruunow guddoomiyaha guddida midowga Afrika ayaa si xoog leh isagu uga hadlay waana Muuse Faki Maxamed. Yaana la iloobin buu yidhi Muuse Faki Maxamed gaar ahaan welibna xagga Soomaaliya yaan la iloobin in Kenya ay ka mid tahay ciidamada AMISOM, sidaasi awgeedna loo baahan yahay in maadaama Kenya ciidamada AMISOM ay ka mid tahay Soomaaliya camdidaha ay ku jirto oo nabadgelyadeeda ay ka shaqeynayso in isfaham wanaagsan inuu dhex maro ay muhiim tahay Soomaaliya iyo Kenya. Waxaa kaloo uu tilmaamay in beryahan dambe warwar xoog leh ay ka muujineen midowga Afrika haday yihiin arrimaha nabadgelyada iyo xasiloonida degmada Geeska Afrika, sidaasi awgeedna loo baahan yahay in iskaashi xoog leh uu dhex maro wadamada IGAD.
su-aasha kale ku weydiinaya Ramadaan waxa weeye shirku ma maanta unbuu ku eg yahay ma soo xirmay?
Weli ma soo xirmin shirku. waxaaba ku dhawaaqeen inuu shirku furan yahay, laakiin sida qorshaha hadda lagu tilmaamayo shirka maanta unbaa u qorshaysan. Gelinka dambe ilaahay dhowtoole inay soo afjaraan baa laga yaabaa. Iminka madaxweyneyaashu way fureen kulan gaaro, albaabadu iyaga ay u xidhan yihiin oo saxaafaduna dibadda ay ka joogto ayaa u socda. Madaxweyneyaasha intii hore khudbadaha iyo wixii ofishalka dabcan ayay u joogeen. Horteed intaan la gelin shirkan ofishalkana ee khudbadaha ay ka jeediyeen, horteed madaxweyneyaashu goob ka mid a hotelkan kafiiska ayay ku sugnaayeen. Kulamo gooni gooniya ayay yeesheen oo dabcan sida ilaah ogogaan ay sheegayaan. Marka haddana waxa la galay qeybihii ofishalka, iminkana shir waxay yeesheen saxaafadda dibadda ka joogto. Albaabadu way u xidhan yihiin, sida wayna ku dhawaaqeen shirku inuu furan yahay. Maalin keliya u qorsheysan, balse waan eegi doonaa inay soo gebagabeeyaan.
kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o a da magaalada Jabuuti, Ramadaan Muuse, oo waramaya Haaruun Macruuf.
dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Wicitaanka Dhegeystaha, waxaana soo diyaarisay halkana ka soo jeedinaysa Sahra Cabdi Axmed.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha v o a da ee toddobaadkan. qaraxii toddobaadkan Al-Shabaab ay ka geysteen magaalada Gaalkacyo xilli ra-iisul wasaaraha loo diyaargaroobayo in lagu soo dhoweeyo magaaladaasi, dilkii lix sarkaal oo ka mid a ciidamada xoogga dalka ee ka dhacay inta u dhexeysa Gurceel iyo Balanbal, is-ugaarsiga beelaha qaarkood oo aanooyin qabiilo ay u dhexeeyaan iyo degmooyinka qaarkood oo kala xiran, iyo Al-Shabaab oo la sheegay in ay ku soo badanayaan meelo ka mid ah Galmudug, ayaa waxa ay taasi keentay in ay khatar geliso amniga Galmudug. haddaba maamulka Galmudug ee wakhtigan jira maxaa uu ka qabanayaa ammaanka guud ahaanba? barnaamijkeena Wicitaanka Dhegeystaha toddobaadkan waxaa marti iigu ah madaxweyne ku-xigeenka maamulka Galmudug mudane Cali Daahir Ciid, oo isagu dhegeystayaashii anigaba su-aalaha nooga jawaabi doona ku salaysan amniga Galmudug. Aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay mudane Cali Daahir Ciid, anigiyo dhegeystayaashaba dabcan, in aad barnaamijka marti noogu tahay oo aad naga yeeshay inaad su-aalo uga jawaabto anigii dhegeystayaashaba. ku soo dhawo ugu horreyntii barnaamijka. sidaad og tahayba, barnaamijka intiisa badan ama aan ku sheega araartiisaba wuxuu ku saabsanaan doonaa arrimaha amniga Galmudug. Galmudug meelaha waxay ku jirtay ammaanka ah, laakiin waayadan dambe falal siyaabo kala gedisan uga dhacayo, qaraxyo soo noqnoqday ayaa ka jiro intaan soo sheegnayba. marka bal haddaad hadda dib noo yara xusuusiso, maxaa sabab u ah wakhtigan in Galmudug ammaankeeda uu sidan noqdo?
Waa mahadsantahay Saaray. ammaanka Galmudug aad u fiican yahay marka laga reebo laba dhacdo bishan aan ku jifnay. dhacday mid ahayd saraakiin wadada loo galay maleeshiya beeleed ay rasaas ku fureen, taasoo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidanka Galmudugba ay hawlgallo ka sameeyeen. dadkii falkaa geystayna qeyb ka mida la qabtay, qeybta kalena lagu darajigo. falka labaad ee dhacay wuxuu ahaa falkii shalay ee xushmadada ahaa oo run ahaantii aan ku weynay saraakiin diima, isagana baaritaankiisii iyo waxaa lagu jiraa falkidii wax loo qaban lahaa. marka adduunku dhacdooyin waa dhacaan oo see qaraxyadu New York iyo London iyo Madridba waa ka dhacee, laakiin muhiimadu waxa weeye 10 bilood oo annagu aan xukunka joogno Galmudug waxaa ka dhacay waa laba qarax wey. dhanka amniga aad buu Galmudug yaha guud ahaan u fiican yahay, iyadoo aanu dadaalaynaa insha allah dhacdose waa dhacaysaa mar walba.
Bal waxaad iga warantaa marka qaraxyadii hadda ugu dambeeyey, qaraxi ugu dambeeyey ka dhacay magaalada Gaalkacyo waxay ahayd xilli wuxuu dhacay xasaasiya ra-iisul wasaaraha lasoo dhoweynayay, meesha ay mashquul ahayd, saraakiil ay joogeen, mas-uuliyiin fara badan ay joogeen, dadka wax ku noqda xataa intooda badan. bal waxaad sawir yar dib nooga siisaa, maxaa sahlay in qofka isqarxiyo uu meesha soo galo? ma la ogaaday? baaritaan ma sameyseen?
runaantii waa sida aad sheegtay, wabdigu hogaaminayay ra-iisul wasaaraha uu ku jiro madaxweynihii Galmudug, mas-uuliyiin badan baa ku soo wajahnaa Gaalkacyo intaysan soo gelin. asugu wuxuu ahaa garoonka kubadda cagta ee Gaalkacyo intaysan gaaruhu ka fududeeyo. amniga garoonka waa la sugay xaqiiqdii, balse si kadiisa oon la filanayn. waa qof shacab ah oo dhar shacaba qaba, iskuna soo xiray xarigyadii qarxayay nimanka Al-Shabaab ay isticmaalaan, ayaa soo galay goobta. markii ciidamada amnigu ay damceen inay baaraan ninkani waa ku sii mugooyday inuu ra-iisul wasaaraha la suge ee meeshii uu ku qarxiyey. Marka ma aha in qarax iska dhacay, wuxuu ahaa qarax la fashiliyey buu ahaa oo ciidamada amniga baaritaankii ay baari rabeen shaqsigan darteed isku qarxiyey, laakiin wuxuu rabay inuu gudaha galo oo dib badan geysto. Ayadaasna ilaahay waa nidaam naqoqana badbaadiyey, laakiin hadii miiray saraakiil aada u muhiim ah bay jalaaqteen.
Waa tahay barnaamijkan intiisa badan. Waxaan jecelnahay inaan dhegeystayaasha fursadaha u siino mas-uuliyiinta si ay su-aalahooda u weydiiyaan. Ee dadka ugu badan ee aan usoo xulay isbuucan waxaan ka dhigay dadka jooga Galmudug, meelo kala gedisan oo raba inay ka hadlaan xaaladaha Galmudug. Dhegeystaha ugu horeeyo haddaan ku bilaabo Caabud Waq jooga, Maxamed Sharma Arke ayaa la yiraahdaa magaciisa. Soo dhowo Maxamed, aragtidaadii su-aashaada.
Aada u mahadsan tahay Saxra Cabdi, intii idaacadda aada ugu mahadcelinaya Jaamac Saxra siisay madaxweynaha. Aad baan u salaamayaa runtii. Su-aashaydu waxay tahay madaxweyne, waxaan la soconnaa dacwadii dhacday sagaalkii December iyo waqtigii hadda kasoo wareegay. Runtii wax hadda ilaa hadda ma hayno arrintaas ku aadan oo cadeema ah ama falaasa loo soo qabtay. Runtii ilaa xad madaxda awaamistaagana way qaateen shacabka ku nool waqooyi Galbeed oo ilaa xad yaa iskuujiya. Marka waxaan rabaa ilaa hadda maxay tahay sababta ay dowladdu ilaa intaa waqtiga la-eg ay usoo qaban weyday? Ma la oran karaa dowladdu haddii ay waqtigaas intaa la ku guuleysan weyday in ay tahay dowlad ku fashilantay amaanka dalmi? Madaxweynaha su-aasha tahaydiiniya.
Haye mudana madaxweyne ku xigeen, haddaad u jawaabi kartaa.
Waaya, waa mahadsan tahay walaalkii su-aashiisa. Waxaan uga jawaabayaa dhacdadaasu marka ay dhacday 9 saac oo galabnimo, 5 saac oo habeennimo, isla maalintaasa waxaa la hayay xubintii koowaad falkaas geysatay oo lasoo qabtay, laguna soo qabtay qorigii uu ku geystay. Gaagu markuu dajayna 4 kalaa lagu daray, 5 xubnood baa u xiran falkaas oo hawshaa ka dambeysay. Dadkuna waa badnaayeen, intii kalena waa lagu daba jiraa. Guddiyaha la saaray laba guddi oo guddi heer Galmudugga iyo guddi wasaaradda Gaashaandhigu ay soo magacaabatay. Wasaaradda Gaashaandhigana dhinacay uga jirtaa, Galmudugna dhinacay uga jirtaa, laakiin waa ku guuleysanay qaybtanida inaan soo qabanno, qaybta kalena waa lasoo qabanaya, cadaaladana la keenaya. Waxaan halkan ka qirayaa qofka askariga markuu dareeska ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ee xigto uu ka gudbay qabiil iyo deegaan, uu ka gudbay, wuxuu u gudbay heer qaran buu u gudbay. sidaa daraaddeed dadkani waxay ka dhinteen qaranka Soomaaliya. Qaranka Soomaaliya ayaana mataqaana u dadaalaya qabanayana dadkii falkaa geystay. Dadkan hadda ayno iyo dadkan qabanaynana tiirka lasoo taagi doona ilaahay adduunyadeeda, mana jiri doonto wax mag la yihaahdo ama wada hadal la yihaahdo.
What waa yahay dhegeysto kale ayaan jeclaan lahaa inaan siiyo oo asna jooga dhinaca Cadaado. Soo dhawo walaal, magacaagana ku bilow, su-aashaadana kusoo dhawow.
bismillah magacaygu waa Cabdiraxmaan Maxamuud Maxamed. Waa mahadsan tahay saare adiga iyo idaacadda fiyadeeda. Ninkii aragtidaad kuu geynayso bulshada qofka ka tirsan Galmudug, waxaan salaamayaa madaxweyne ku-xigeenka mudane Cabdibaahir Ciid. Su-aashaydu waxay tahay madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka Galmudug, waxaan bay qabteen oo hadda waan karaynaa in dowladdu shaqeysay, laakiin waxaan filanahay arrimaha amniga waxaa ka jira leyso badan. waxaa soo laabtay dagaaladii qabiilaadka degmada Galmudugii. waxaan ogsoonahay in gobolka Midig ay ka jiraan colaado soo noqnoqday qayb ka mid a, in ay jiraan gobolka Galmudug qaybo ka mid a colaado soo laabtay. intaas inaan waxba laga qaban, waxaan hadda arkaynaa in saraakiishii ugu sareysay amniga Galmudug ayagkii ay hadda runtii si aan caadi ahayn u dhigteen oo meelo badan ay maaragtay dib badan ku gaaray, hadday ahaan lahayd Gaanta iyo hadday ahaan lahayd Galmudug qaybo ka mid a. runtii wax hadda maaragtay arrimahaas amniga kadabakada oo noo muuqda ama dagaalada qabiilka oo dhacay heshiisiin la qabtana uma jeedno. marka waxaan weydiin lahaa madaxweyne ku-xigeenka, maxaad wax uga qabalaadihiin dagaal beeleyada soo laalaabtay oo gaaray hadda in laga yaabo in saraakiil ciidan loo dilo, xab qabiil loo dilo oo kuwii amniga ilaan lahaa? marka su-aasha kalena weydiin lahaa.
waayahay walaalkay waa mahadsan yahay. dagaal beeleedyadu gobolkan Galmudug ama Galgaduud 4 sano ee lasoo dhaafay ama 5 sano ee lasoo dhaafay waa ka jireen xaqiiqdii. dowladdii maxamed siyaad laab la xiriirtay wadaas wadameyd wadankani ayaa si rasmi ah waxba qaban weyda laba qof oo reer baadiyaha oo tuulo wada jooga waxba isku diraya waxa weeye xalkooda u qaban waayey. Laakiin hase dowlad ahaan galmudug ahaan annagu xilka markaan la wareegnay 10 bilood ka hor waa jireen dagaal baleegyadu waa jireen, balse annagu waa dadaalnay waanaan isku daynay joojintooda xaqiiqdii. Hadda xilligan kula hadlay wax dagaal beeleed oo galmudug ka socda xaba yarati ma jirto, waa dhacdhaceen. Laakiin xal baan aqaanaa inta badan ka gaafnay. Haddana waxaan wadnaa qorsho dib u heshiisiin dhammaystiran loogu qabanayo magaalooyinka Gaalkacyo, Galinsood iyo Dhuusamareer. Oo dadkii walaalaha ee deegaanadan degayay inta badan ay wax dhexmari jireen dib u heshiisiinayo. Marka waxaan filayaa dib u heshiisiintaas markay noo dhammaato xal buu waxaa laga heli doonaa. Laakiin guud ahaan wax hadda dagaal beeleed oo galmudug ka socda xilligan kula hadlayo jira madaxan amniguna aada buu fiican yahay xaqiiqdii. Waxaan rabaa inaan ku daro intaas, galmudug waa state keliya ee koonfurta Soomaaliya ku yaalla, oo run ahaantii madaxda iyo shacabkuba ay har iyo habeenba ku dhex socdaani karaan 400 kilometer xaqiiqdii, cirif ilaa iyo cirif, Dhuusamareer ilaa iyo Hobyo, Hobyo ilaa iyo Cabudwaq. Ariga ayaad ku soconaysaa si amniga ku tageysaa meel walba, haddaad tahay madax iyo haddaad tahay shacab. Marka waa state keliya ee koonfurta Soomaaliya ku yaalla ee dadku ay isku socon karaan, ay diyaarada loo kala raacin. Marka amniga galbigu waa fiican yahay, dhacdooyinka yaryar ee dhacayana xataa adduunkooda ay ka jiraa waana la xalinayaa insha allah.
Waa tahay waaye, aada baad umahadsan tahay mudane Cali Daahir Ciid. Waxaan jeclaan lahaa haatana gabar ku jirta, maadaama ay wiilashiin ugu bateen, gabar ayaan jeclaan lahaa fursada inaan siiyo ku jirta khadka. Soo dhowo walaal, magacaagana ku bilow iyo halkaad iga soo wacaysid.
Waa maasan tahay ilaashay siyaaro iyo dhammaan v o a. Waxaa rabaa inaan magacaygu waa xasa boonge, waxaan kasoo hadlayaa galmudug galmudug gaar ahaan degmada Cabudwaq. Waxaa rabaa inaan madaxweyne ku-xigeenka aan weydiiyo mudane Cali Daahir Ciid. Waxaa ogeyn 9 December in mataqaanaa balanbal iyo gurceel meel idhaaigu yahay rag saraakiila ilaa
hadda
waxa uu ka qabtay.
Adigoo mahadsan Xafsa, su-aasha su-aal la weydiiyey marka in lagu soo celceliyo macno ma samaynayso, dib baad u dhageysan doontaa. Dabcan wax kale ood weydiinayso madaxweyne ku-xigeenka ma jiraan oo ka baxsan saraakiishaas la laayay ama qaraxisha?
Madaxweyne ku-xigeenka waxaa weydiinayaa wax ka muhiimsan adniga ma jiraan, maxaa adniga aga qorshaysan, maxaa aragnaa in mataqaanaa meelo degan iyo dembiga ka mid dagaal beeleedyo ay ka socdaan oo mataqaanaa wadooyinkii socodka iyo xiran yahay. Markastana waxaa la ogyahay mataqaan in horumar la samayn karo marka adniga wax laga qabto. Marka madaxweyne ku-xigeenka waxaan qabanayaa, waxaan weydiinayaa maxaa adniga aga qorshaysan muddadii ay meeshan joogeen, waa muddo kooban oo sanad ku dhow. Marka adniga maxaa aga qorshaysan adniga wax ka muhiimsan ma jiraan. Hadda waxaa ognahay waagii hore waxaa ka jiri jiray mataqaanaa dadka deemeyda ama reebaadiyo ay islayn jireen, laakiin hadda waxaa soo iswaaqay in halhal iyo labalaba loo beegsanayo dadkii waxgaradka ahay meergaradka bulshada ahaa. Marka madaxweyne ku-xigeenka waxaan weydiinayaa siyaasadeeda adnigu
mahadsanid Xafsa, waad mahadsan tahay Xafsa. Su-aasheedu waa caddahay waana toos. Marka waxay ku leedahay amniga maxaad ka qabanaysaa? Dhowr jeerna su-aashan waa lagu weydiiyo si kooban, mar kale haddaad noogu sheegto.
Wayahay Xafsa, waa u mahadcelinayaa intaa bacdigeed. Anagu 10 bilood ka hor markaan systemkan la wareegaynay, wax iirana u dhisnaa haba yaraatay ma jirto. Markaanu nimid xukunka, waxaanu dhisnay ciidamo kala duwan oo suga amniga. Guud ahaan galmudug way isku furan tahay. Marka laga reebo laga degmo oo ceelbuuri oo xarar dheere iyo cele, runaantii markii aan xukunku imaanaynay la haystay, haddana ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay weerar ku yihiin. Runaantii la rabo in lagula dagaalamo nimankaa sabaadee iyagoo haysta aan ugu nimid. Guud ahaan galmudug waa isku furan tahay, socdaalka gaadiidkuna waa okay, dhacdo adduunkooda bay ka dhacdaa. Laakiin amniga galmudug waa fiican yahay, waana sii xoojinaynaa ilaahay diirada. Ciidamana waa u samaysanay, talaabana waa u samaysanay, saxamirana waa ku qaranaynaa ilaahay diirada.
Waa tahay, waad mahadsan tahay dhegeystayaashaas labadaba su-aalahood inaad ka jawaabto waa rajeynayaa. Marka haddii aan aniga bal ku weydiiyo, waxaa jirto in إن وقت أتقلني سانسات شكت لنا أمانك لنا عهور مرك محالة تابنك رأو ما ملكين إلا إيهاتن وكاقب تأرمها بالشدة
أرمها بالشدة واحدة رمضة نوغاقة صومي وحانا بيت وعرمها بالشدة بيت مورينتا بيت وبالمول با وقلم بكثل سنادة وحانا كوّدنا اسمع قولياك بيجانك على سيتي كانت ومسكا قال كعيو رأسو دولي سمي أبدا وحانا وضنا عدو سمرين وعاتم الدئة هذا هذا عدوها بلان بلان يخوضيه وما أنتم بروتاي سويه مركان بلاي سبنانا وحاو بلاوانا عيا بسمياكي ودوينيسا عروميه عاتماتك يو وفرشي يو ثلاثيانا مركا بنتا هو مركا جل مجد إن شاء الله نلتي عندي مسكا نعم نعيسا
waa tahay dhageystayaan khadka dhinaca gurceel ka siin lahaa dhageysto ku jira walaal soo dhow magacaagana ku bilow
waa maasanta walaal magacaygu waa axmed maxamed jileed marka waa dhowahay waana ku maasantahay idaacadda sheeweena waa u maad celinaynaa waxaan jeclaalaa inaan wax ka weydiiyo madaxweyne ku-xigeenka waa u maad celinayaa madaxweyne shekdow madaxweynaha miyabaa tahay madaxweyne ku-xigeenka jelmud waxaan ku weydiin lahaa maalmahan adiga 3-7 u dambeysay waa su-aal xagga amniga annaga waxaa nahay bulshadii rayidka galmudug saraakiil badan baa xirmatay oo galmudug dhexdeeda marka halkaasoo kama muuqato madaxweyne ku-xigeen khayr allah ku siiye dayacaad weyn xagga dowladda galmudug gobolyaasa galmudug iyo federaalkaaba ku tirinso halkaa kama muuqato madaxweyne soo dhow waa maasanta
waa maasanya walaalkii dhacdooyinkii labada ee dhacay sidaan sheegayba mid kamid a dad baan u qabanay welina dad kalaan saadinayna waxaana la horkeenaya cadaaladda la horkeenaya ilaahay ku yiraahdo dhacdada labaadna hadee fal argagixiso soomaaliya oo wax ka dhaca nool oo isnidaaminaya oo horay u dhirto waxa weeye dhib celin kartaa haba yaraata ku jirto balse saraakiil sharciidamada garmigud waa dadaaleen waxayna awoodda saareen qofkaas inuusan gelin stadiumka oo kumanaan shacaba ay ku jireen baaritaankii ay wadeen marka ay ka heleen raxaan maalinkaasuu kartoonku faafay waa isfarfiyey marka saraakiisha qaranka naftooday waxay u horeen inay shacabka badbaadiyaan marka anigu waxaan leeyahay allah naxariisto geesiyaal soomaaliyeed bay ahaayeen waxayna mudanyihin in taalooyin loo taago wax dayaca oo dhanka dowladda galmuduba ka yimid aba yaraatee ma jirto dacdo ama qarax waa dhaca waana laga daba tagaa qolka cidii geysa
aad baad umahadsantaa dhegeystahaasi gurceel naga soo wacay ayay ahayd taasi jawaabtiisa dhegeysto kale ayaa isna qadka ku jiro dabcan soo dhow walaal magacaa ku bilow magaalada joogtid iyo aragtidaada
waa maasinta wada saara waan ku salaamaya adii bahda soel iyo madaxweynaha madaxda joog sabti shaqada waa madaxweyne kaxeynka aan filayaa magacay waxaa dhaa faarax cabdulla xasan sabadoon waxaan kaga soo hadlayaa magaalada caqubaa waa ku maasantii saansiina markood waxaan ku cadsiinayaa saraakiishii isdilajooga sida isdilajooga ugu dhimatay deegaanada galmudug sida gurceel iyo daalkacyo cabsi kadib waxaan weydiinayaa madaxweyne ku-xigeenka
si kooban u weydii waaye walaal adoo mahadsan
ha waxaan weydiinayaa laba su-aalood su-aasha kuwaad waxa weeye waxaa ka jira xaalada amni dowladda galmudug oo saraakiishi isdilajooga ugu dhintay gaalkacyo iyo gurceel markii dhibkaasoo qabdhacana waxaa rabaa waxaa jirta laama amni oo wasaaradda mas-uul ahaan amniga dowladda galmudug oo kale oo ay mas-uul ka tahay marka ma jirta mas-uuliyadda sad qaadanaysa haddii wasaaradda mas-uul ahaan ay halkaas wax ka qaban weydana macquul ma tahay in tilaabo la qaado oo mataqaanaa waafaqsan sharciga amase mas-uuliyadda
mid keliya aad waqti u haysataa faarxo waqtiga aad noogu yar adoo mahadsan
waa maasanta walaal
waayahay walaalkay waa soo dhaweynayaa su-aashii waxaan uga jawaabayaa arrinta saraakiisha lagu laayay gurceel eryadeeda horeyna waa uga jawaabay haddana waxaan uga jawaabayaa
maalintii dhacdadaas waxay dhacday afartii galabnimo iyo habeenkii dhacdadaas dadba loo soo qabtay. Ila subaxdeedina dadbaa sidoo kale loo soo qabtay. Waa la hayaa ciidamada amniga iyo wasaaradda amniga waa xita dadkaas. Intaa bacdigeed laba guddiba kala qabanay, guddi heer galmudug ah iyo guddi wasaaradda gaashaandhigga oo ayagu ay baaranayaan dhacdadaasay u dhacday. Labadii guddiba si agtisay u shaqeynayaan, waana lagu daba jiraa dadkii kale. Inta hadda la hayay inta lasoo qabtana sharciga la hordiinaya ilaahay du yiraahdo waajibkoodana la marsiinaya. Marka intaas aan leeyahay dhacdadaas insha allah waxbaa laga qabtay.
Kooxda Al-Shabaab meelo badan oo kamida gobolka ayay hadda u muuqdaa inay weerar ka gegeysanayaan. Awal Puntland dhankeeda ayay ku badnaayeen muddo, hadda waxaad moodaa dhinaca galmudug gaar ahaan Gaalkacyaba inay kusoo badanayaan qaraxyada. Marka ma la dhihi karaa kooxda Al-Shabaab ee deegaanadaasi hadda culays badan ayay galmudug soo saartay oo wax awoodiina ka baxsan ayaa idiin muuqda, mase waa waxaad maareyn kartaan dagaalka ka dhanka Al-Shabaab?
Waa runtaa awood badan ayay gobolkani soo saareen oo iyagoo gurmadka ka helaya ilaa iyo Jubbaland ilaa iyo Heshabeelle wixii ka joogay inay soo gudbeen baan xaqta ku haynaayo. Galmudug soo aadeen, balse hawlgallo ballaaran oo ay galmudug samaysay aada baa loo dirjiyey, dad badanna waa ka soo gaaray. Xanuunkii hawlgalladaas weye hadda waxay u samaynayaan qaraxyada iyo sinidaaminta ay u samaynayaan. Galmudug sala fiican ayay ka dhalatay Al-Shabaab. Hadda meel ku dhow ceelbuurna waa joogaan ciidamadeenna, meel la yiraahdo Bacaad Weyn, meel ka shaqeysa dhankan xarar dheera ahna ciidankeena waa joogaan. Dagaal daily ahna halkaas waa ka dhacaa. Dhawaanna waxaan rajeynaynaa insha allah degmooyinka kooban ay naga haystaan inaanu ka xorayno. Deegaankan wuxuu caan ku yahay dagaalka Al-Shabaab, waa ka dhacad. Al-Shabaabna uma barbar dhigi karaan ciidamada galmudug iyo shacabka galmudug. Inay tuwaleysi iyo qaraxi iyo qof ismiidaamin ahay la soo galaan maahane ciidan toosa ama dagaal fuulka fuul Al-Shabaab awooddooda maahane inay la galaan ciidamada galmudug. Marka guud ahaan shaqa fiican ayaa ka socota. Waxa aad dareemeysaana waa xanuunkii la xanuujiyo ay ka jawaabayaan, waana lasoo afgaraya ilaahay diira.
Waata inkastoo khatartooda weli ay muuqato Al-Shabaab oo hadda khasaare badan ay geysanayaan. Marka maamulkiina muddadii sanadka ka yareed ee aad joogtaan hadda talada galmudug guud ahaan maxaa idin qabsoomay ayaa la oran karaa?
Walaahi guud ahaan shaqo fiican ayaa noo qabsoontay. Inkastoo aan kusoo aadnay xili coronavirus uu bilow ahaa oo runaantii adduunkii oo dhan uu kala xirmay, haddana waxaan socdaal 45 qaatay madaxweynaha galmudug Axmed Cabdisaliin Qorqor iyo aniga aan ku marnay guud ahaan galmudug. Socdaalkaas wuxuu ahaa mid dhulka aan marayno, waan degmo tuulo ilaa iyo beel aan tagaynay baahiyada ay qabaan aan soo kontrolaynay. Socdaalkaa markuu noo soo dhammaadayna wixii baahi aan soo qorannayna waa gudbisanay, haddana qeyb kamidana waa la qabtay, reebaha kalena waa la qaban doonaa ilaahay du yiraahdo. Intaa wixii ka dambeeyey waxaan guda galnay bal inaan dowladdii dhexe ee Soomaaliya kala shaqeyno in waddankani ay ka dhacdo doorasho loo dhan yahay, maamul goboleedyada iyo dowladda dhexda ay isku waafaqsan yihiin. Taas ayaa waxay sababtay inaan duusamareed 1, 2, iyo 3 la qabanno oo runaantii maamul goboleedyada oo kala tagsanna aan isku keennay, dowladda dhexe iyo maamul goboleedyadana aan isku keennay. Ugu dambeynna heshiis taariikhi ah meeshaasu ka dhacay. Heshiiskaasi waa ka warqabtay qodobaha kasoo laabtay, qodobadii kasoo laabtay ilaa iyo hadda dowladda galmudug ay ku jirtaa nabadeynta iyo sidii la isku waafajin lahaa dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada. Hadda ku adkaysay inaysan doorashada ka qeyb gelayn oo Jubbaland iyo Puntland ay ugu horeeyaan. Hadda madaxweynaha galmudug Axmed Cabdisaliin Qorqor waxa uu ku sugan yahay Gaalkacyo, waxaana dhanka kale Puntland kala hadlayaa bal sidii hawshaas laykugu soo dhaweyn lahaa. Waxaan aaminsanahay dowladda galmudug markii ay shaqadii looga baahnaa galmudug ka qabatay waxay u gurmatay federaalka oo ay hartabal doorasho transparency oo loo wada dan yahay inay waddankii ka dhacdo oo dhinac walba ay iska dhacartaan. Marka guud ahaan shaqo fiican ayaa noo qabsoontay, hadday ahaan lahayd galmudug dhexdeeda iyo hadday ahaan lahayd guud ahaan Soomaaliya inaan wax la qabano.
Mudane Cali Daahir Ciid, aad iyo aad ayaan waqtiga kaaga mahadcelinaya, waqti fara badan ayaad nala qaadatay. Dhegeystayaasha, su-aalahaasaad uga jawaabtay anigaba aad baad u mahadsantaa. Guud ahaana dhegeystayaal, barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan waa naga intaa. Waxaa marti igu ahaa madaxweyne ku-xigeenka galmudug mudane Cali Daahir Ciid, waxa uuna ku saabsanaa qaraxii dhowaantan ka dhacay Gaalkacyo ee Al-Shabaab iyo sidoo kale dilkii saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga oo lagu dilay inta u dhexeysa Gurceel iyo Balanbale, taasi oo khatar gelisay guud ahaanba amniga galmudug waqtigan marka la eego. Barnaamijkiina waa naga intaa dhegeystayaashii ka qayb galay iyo sidoo kale madaxweyne ku xigeenka galmudug ayaan u mahadcelinayaa. Intaanu mar kale barnaamijkan mid lamid ku kulmi doonana, nabadgelyo.
Sanadsahra Cabdi Axmed oo nala socodsiinaysay barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha.
Boqolaal qoysas barakacayaal ah oo iyagu danyar ah kuna nool magaalada Boosaaso ayaa waxaa soo wajahay daruufo nololeed oo ay ku adag tahay dhinaca maciishada oo muddo maalmo ah qoysaskaasi qaarkood ay ku adkaatay inay helaan cuntada, biyaha iyo adeegyada kaleeto kadib markii suuqyada ganacsiga ee magaalada Boosaaso ay joojiyeen isticmaalka lacagta shilinka Soomaaliga, sida ay sheegeen odayaal u hadlay dadkaasi barakacayaasha. Suldaan Maxamed Axmed Xaaji oo ka mid ah ismada dhaqanka ee barakacayaashaasi ayaa waxa uu baaq u diray maamulka Puntland, hay-adaha caalamiga ah iyo ganacsatada, wuxuuna ka codsaday inay gargaar degdeg ah la soo gaaraan qoysaska barakacayaasha oo uu sheegay intooda badan aysan haysanin guryo, wax cunto ahna aysan cunin waqti maalmo ah. Wuxuu u waramay wariyaha V O A da ee Boosaaso Faadume Yaasiin Jaamac.
Waxaa Suldaan Maxamed Axmed Xaaji baridhaya waa suldaankii beeshi jirir weynaan ahay. Waxaan maanta xafiiska u soo booqday dhibaato fari badan oo barakacyaalka oo ku nool Boosaaso haysata darteed baa idin soo booqday.
Waa maxay dhibaatadaas?
Dhibaatada waxaa ka mid ah lacagihii oo la diiday Soomaali lama qaadanayay liiray, qeybtii yar anika haysinay oo Soomaali xaafadu noo taalay cid naga qaadato male, cidii loo shaqaynayay nin walba xafiiskiisii iyo baqaarkiisi waa xirtay, cid loo shaqaynayayna ma jiro. Lacagaha kaamamka kama shaqeeyaan, haddana goolis hal dollar bonti wan ka yar ma baxdo. Ninkii lacagtii guriga u taalina lagama qaadanayo hal dollar, ninka mobilka hadii uu jiro nusku dollar shale bixiisi maanta uma bixiso. De waxaan codsanaynaa dadweynaha ama ugu horeen madaxweynaha dalka iyo culimaadiinka iyo wixii asi hoos joogo aqawadan oo barakacyaalka saameysay horti inay wax ka qabtaan.
Bal haddii aad ka waranto qoysaskan danyarta u badan sidee u saameysay haddii lacagtii la qaadan waayey, qoysaska xaaladoodu waa sidee?
Biyaha wax lagu iibsanayo male, qoysaska hadaan tiradooda ku sheego tira hadda maanta la soo koobi karo male. Ugu yaraan 100,000 waa gaaraysaa qoysas ku nool oo barakacyaalka Boosaaso oo kaamamka ku nool. Waxaa kala codsanaynaa dadkii Ilaahay dhaqaale siiyey inay barakacyaalka ay dul imaadaan, ay arkaan aqabada haysata. Waxaa kala soo haray Rasuul sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri wahal turzaquuna wa tunsaruuna illa bidu'afaikum, war miyaa la idin arzaaqaya, miyaa la idin naxriisanaya ilaa du'afada, dadka tabarta daran dartoodu sababtoodii muyaan.
Idinku ma isu tagteen oo arintan balin xal loo helo markay ugu yartahay aad dhixdiina lacagta socodsiisaan?
Marka ciyaal hadaanahay aniga hadaladeyni ma shaqeynayo, dowlad manihi aniga odayaal baanahay, dadkii wax dhaqaajiyay dowladdu waa. Waxaa kala soo haray wax aniga wax ku dhaqaajin oo dhaqaale aniga gacanta ku haynana ma jiro, dadka laisma dhaamo. Dadkii maanta waa ugu shaqaynaysa, dadkiina waa horta saddex nooc, dumarkii waxay ku shaqaystaan dhar dhaqow iyo qashin qaad bay ku shaqeeyaan, lacagaha Soomaali baa miiska loo soo saaraa way soo qaadanayaan, xaafada haday imaadaana lacagtii ma shaqaynayso.
Imise beri ayaa arrinkani soconayay?
Hadda isbuucan baa ka daray, mar waa la joojiyo lacagtan lama qaadanayo, oo kale waa la joojiyo waa la qaadanayay. Hadda beryahan dhowba waxay dhaqatay lacagti dhanba in la diido, oo cid walbo marka la soo shaqeeyana Soomaali baa lagu soo siinayaa dollar, lagu siinayo xaafadii dad imaadeen aqabadaas baa ku haysataa. Maanta magaalada Boosaaso barakacyaalku ku nool intii saaka dabshidatay iyo intii dabshidanin waxaa u badan intii saaka gurigoodii dab lagu shidan. De waxaan doonaynaa gargaar degdeg inaan helno oo nala soo fiiriyo dibna loo soo eega insha Allah.
Kaasi waxa uu ahaa Suldaan Maxamed Axmed Xaaji oo ka mid ah ismada dhaqanka ee barakacayaasha ku sugan magaalada Boosaaso. Wuxuu u waramayay wariyaha V O A da Faadume Yaasiin Jaamac.
Dadka naafada ah ee ku nool gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa soo gudbiyay qeylardaan ay ka muujinayaan xaaladda noloshooda, taasi oo muddooyinkii dambe ay sii adkeeyeen dhibaatooyin ka dhashay ayaxa iyo fatahaadaha sida ay sheegeen. Dadkaasi ayaa waxay ka codsadeen wasaaradda gargaarka dowladda federaalka iyo maamulka Hirshabeelle in il naxariis leh ay ku soo eegaan. Xuseen Xasan Dhaqne ayaa warbixinta noo soo diray.
Ururka naafada gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada Jowhar waxa ay kaga hadleen dhibaatada xilligan haysata naafada gobolka. Waxa ay sheegeen in muddooyinkii dambe ay la soo gudboonaatay duruufo dhaqaale xumo iyo daryeel la-aan, maadaama ay qayb ka yihiin bulshada una baahan yihiin waxbarasho iyo daryeel caafimaad. Mid ka mid ah xubnaha ururka ayaa waxa uu sharaxayaa sababta keentay in xilligan ay ka hadlaan dhibaatada haysata naafada gobolka Shabeellaha Dhexe.
Anigoo ah Maxamuud Axmed Riyaagi Qaarey, ahna ururka afhayeenkiisa naafada indhool iyo curyaan intii ka dhaxaysa ee gobolka Shabeellaha Dhexe degmada Jowhar, anoo lamida oo curyaana oo lugala oo awlaadaydii aan wax u haysan, dadka waa dhibaataysan yahay. Beerahoodii biyaa galay, ayaxaa galay, biyobaxaa gashay, roobkii waa ka batay, aarankaa batay. Cid u nabaalee kaate wax siida ama wax u qabata hunuma ay jirto. Hay-adihii waa joogaan, waxaan ku ri injo oo hadday ahaayeen waa joogaan, kuwa mahalliga hadday ahaayeen waa joogaan, wax maqan male, maamulku waa joogaa, iridii aan tagnaana waa naga xayirantaba. Anugu naafada wax lagu naqaa gobolkaan ma naqaan. Maadada dhibaatadaasu iska haydo, waxaan adduunka u sheegaynaa, oon muslimiinta u sheegaynaa, oo intii wax fahanta u sheegaynaa, oon adduunyada ka codsanaynaa naafadani wax loo qabto, oo mid walbaaba gurigiisa inta ku dhinto godka layska sii geeyaha baahiduna iska haydo. Waxay wax ka rabaan intii caqli leh oo xoolo leh oo wax garata oo Ilaahay taqaan.
Xaaladda naafada ayaa waxaa sii cusleeyay wadooyinka soo gala magaalada Jowhar oo ay biyo jareen, qiimaha miciishada oo sare u kacday, iyo dalagyadii dhignaa oo ayax uu cunay, sida uu sheegayo Cismaan Xaydar Caqiil oo ka mid ah naafada gobolka Shabeellaha Dhexe.
Runtii waxaan nahay dad naafo guuda oo indhoole iyo jiis iyo dhagool intaba ka kooban iyo dad barleesa. Runtii waxaa xaqiiqa ah oo aan layska indhatirin karin in magaalada Jowhar wadadii soo galaysa ay go-an tahay, biyo ay gooyeen muddo shan biloodeena maaragtay magaalada uusan badar soo gelin. Kiilo baasta ina magaalada Jowhar maanta ay ka marayso $1 meesha san joognaa. Dalagii biyaa gooyey, midna anyaxaa cunay, maaragtay midkii biyo ka badbaadayna anyaxaa cunay. Dadku waa cayr, waxba ma haystaan, waa dad aan wax islaamin. Dakhal caamaha dalka iyo dadkaba wada gaaray. Waxaan codsanaynaa dadka muxsiniinta codkeena dhegaysan doono iyo maaragtay dhammaan hay-adaha samafalka in maaragtay dadkan kaalmo bini aadminimo loosoo lahaado. Way mahadsan yihiin idaacadda V O A.
Dadka naafada kuwooda aanan awoodin inay shaqaystaan waxay ku noolaayeen taageerada ay ka helaan dadka dhaqaalaha haysta, laakiin xaaladda deegaanka ayaa mar keliya isbeddeshay kadib roobab xooggan oo ka da-ay.
Naafadu Shabeellaha Dhexe xir Shabeellaha nahay asgacnahaygii waa kaduudan yihiin, waxaan qabsan kara malaha biyo. Dadka muslimka wax la siinayna beerihii ayaxaa ka leefay, asaada todoba cunugaa leeyahay. Saasay tahay hay-adaha muslimka, waxaan rabnaa inay wax na siiyaan inta warxaan Ilaahay ka sukoo ay kaa codsanayna.
Ururka naafada gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxa ugu baaqay dowladda Soomaaliya iyo maamul goboleedka Hirshabeelle in si degdeg ah ay ugu soo gurmadaan naafada gobolka. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
Waayadan u dambeyso waxaa magaalada Kismaayo sii kordhaysa cabashooyinka la xiriira muranka arrimaha dhulka. Haddaba maamulka Jubbaland ayaa haatan sameeyey maxkamad u gaara xalinta muranka dhulka oo hoos timaada maxkamadda darajada koowaad. Haddaba wariyaha V O A da Kismaayo Aadan Maxamed Salaad ayaa haddaba waxaa wararkii ugu dambeeyey ee la xiriira arrimaha dhulkaasi waxa uu ka wareystay wasiirka garsoorka diinta iyo arrimaha cadaaladda ee maamulka Jubbaland, Maxamed Sheekh Abu Yuusuf.
Waay bismillah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu cala rasuulilah. Runtii waan ku faraxsanahay inaad igu soo booqataan idaacadda ee V O A-da. Haddii aan u galo barnaamijkan, su-aasha ay weydiiseen oo ku saabsan arrimaha dhulka ku saabsan, waxaan ognahay muddo badan waxaa jiray dowladda Jubbaland runtii ku guuleysatay system ama hay-ad ka caawiso si systematica in loo diyaariyo shuruucda dhulka iyo nidaamka dhulka loo diyaariyo. Kadib waxaa la sameeyey guddi oo laba nooc ah, oo qeyb xalinta khilaafaadka iyo qeyb saasa kola sahanka dhulka iyo soo ogaato qaabka dhulku u yahay meesha. Kadibna degmada ayay labadaas barnaamijka hay-addu degmada hoos imaanaysay facti. Kadib markii la isku raaca barnaamijka, waxaa la afta buruf garan jiray degmada ayaa buruf garan jirtay. inta waxa laga wadaa si kale u faahfaahsanaan hay'adda oo kaliya systemka ay ku caawinaysaa dadka laakiin howlaha dhulka iyo barnaamijyadaasaytu arrimaha gudaha gaar ahaan degmada ayaa inta badan dhulkii howlahaas qaabil u qaabilsan dhul goboleedka Jubbaland markii ay system ahaan loo ogaado oo meeshii la tago oo lasoo sahmiyo oo waxay ahaytu la ogaado ka bacdi la dhameeyo waxaa burub garan jirta degmada intaa kadib waxaa adkaaday gaar ahaan qalaaxa guddiga khilaafka xalinta khilaafaadka dhulka ah waxaa soo noqday dadkii inay ka cabanayaan guddigii oo macnaha xoogaa qancaad darrada noqoto oo si kale ha noqoto cabashadaasaa timid cabashadaas kadib marka waxay dowladda goboleedka Jubbaland gaar ahaan guddiga dhulka fadhiisteen muddo badan halkii ugu dambeyn adiga waxaa xal loo arkay in dadku maadaama ay leeyihiin wax marjac ah maleh xukunka xitaa haddii lacala qofka xukun uusan ku qanacsanayn ku dhaco meel uu racfaan u qaadanayo male maadaama ay timid iyo howlo kale intaa la mid ah waxaa suurta gashay marka in soo baxdo maxkamada in la hoosgeliyo darajada koowaad dadku marka xoogaa waxaa jira cilad fahandara ah waay maxkamada dhulka xoogaa confusa laga qaaday laakin waxaan rabaa inaan u sharaxo maxay tahay maxkamada xagee ka timid say tahay ma wax cusub baa ma wax jiriba waxaan rabaa inaan dhahno maxkamada darajada koowaad iyo maxkamada racfaanka iyo maxkamada saraajilta oo keliya ah wax maxkamad kale ah ma jirto waxaan rabaa inaad la fahmo maxkamada darajada koowaad waxay leedahay sagshamo ama qeybo ama waaxyo kala duwan qeybta waxaa jirto qoyskaa jirto qeybta dhulkaa jirto qeybta isla maxkamada darajada koowaad qeybta saasoo kale dambiyadaa jirto marka markii la dhaho maxay tahay maxkamadan maxkamadan waxa waaye waa darajada koowaad waaye qeybteeda dhulku waaye marka macnaha maaha wax maka kaliin maahan taasna waa shay dastuuriyo nidaamkeeda marka qeybtaa dhulka ayaa la furay mar dhow waxaana loo sameeyey garsoore oo saddex garsoore oo barnaamijkaas qaabilsan arrimaha dhulka ka shaqeynaya su-aal kale qabtaan waa meesheeda aada
waayahay dadka inta badan waxay jirto ay ka cabanayaan cadaalad darro dhanka cadaalada ah oo tusaale ahaan maxkamadaha maxkamadihii hore u shaqeyn jiray oo arrimaha dhulka qaadi jiray qaarkood waxay sheegeen in awood loo adeegsado oo boolis iyo waxyaaba lamid loo adeegsado saasna dhulka looga qaato taa maxaad ka dhihilahayd maadaama wasaaradda cadaalada aad wasiir ka tahay
waxaan u sheegaynaa annaga kama hadlayna war suuqeedka kama hadlayna waxaan ku hadlayna waa afdowladeed waay ciddii maxay ahayto caqabad arrintaa ka aragto maxkamadan maxkamad kaloo racfaanka jirto maxkamada israaiil jirto waxaa nidaamka loo sameeyan waxa waaye inay dhammaato sheekadan suuqa ay dhammaato ciidan iyo boolis shaqadooday leeyihiin amniga magaaladay sugaan dadkuna ma rabna in dadka u adeegaya ciidamadu u adeegaya inta badan ay waxaanan la ogeyn inay ka sheegaan ciddii qof wax u geysato ciidamada meelaa laga xukumaa maamulay leeyihiin mas-uuliyiin leeyihiin waa loo sheegi karaa marka waxa waaye ma jirto insha allahu tacala qof qalda waa qaldami karaa bulaadana waa qaldami karaa qof kale ku qaldami karaa laakiin waa inta annaga ognahay ciidamadii ama boolis ha noqdaan ama hermel ha noqdaan ummaddaasi u adeegaan runtii waa dadka ilaahay ka sokow amniga maanta aan ku joogno guda iyo dibidba waan ku naaloonayna waxa sugo waa amniga waay qof iyo shaksi waa waadhici kartaa iska bilaadan laakiin waxaan leenahay arrintaas say ku dhammaato wax maxkamad iyo cadaaladda iyo dowladdu ay gaartay qof askari ah shaqo kuma lahan mana ka hadli karo waxa laga hadlaya dadka waxa lahaa shaqooyinka isku dhex qaldaan ma ahan dhulka waxaa shaqo kuleh sidoo hore waa dhulka waxa meesha imaanaya oo keli waa wax dhulka laisku haysta waay macnaha oo u baahan in lakala saaro maxkamadna waxay qaadaa waa ogtiin dacwooyinka noocaasa ama dadku laba qeyb dowladdii iyo hay-addii dowladda dhulka u qaabilsaneed arrimaha gudaha iyo degmadii iyo wixii hadday shaqadaas ay fiican tahay wax soo gaaray maxkamadan hadda la sheegaya maba jirtoba meesha waxa imaanaya waxa waaya labadii ishaysato oo dhulkaas isku haysato dacwooyinkii macnaha guddiga xalinta khilaafaadka uu qaadi jiray oo socon waayey ayaa xaggan loo keenay in lagu kala baxo ay kala saaraysaa maxkamad waa last game waay maxkamad haddaa maqashaan waxaa ka horeeya musaalaxa ka horeyso dadku inay isku fahmi karaan ka horeyso waxaa ka horeeya in xafiisaas oo kale ay si maamul usoo xallin karaan haddii inta ay xallin waayaan waay marka maxkamad la imaanaya marka ma bixiso maxkamada dhulka markaa maqashaan waa maxkamada dhulka yani dacwada dhulka qaadaysa waa moogi ma ahan cidda dhulka bixinaysa hay-adaha dowladda ay uxil saaratay barnaamijkaas dhulka ayaa shaqo ku leh aad amaadsantii insha
allah ugu dambeyntii marka waxaa jirto warqadahan sabarlooga soomaalida u taqaano oo kale sharciga dhulka oo kale maalmahan waxaa jirtay in hay-adda gaar ah loo xilsaaray oo qofkii xitaa sabarlog haysta mid Jubbaland ay leeda loo jiraayo taas miyaana sharciga baalmarin
maya ma baalmaray sharciga maxaa yeelay dowladdii dhexe waan ognahay maanta inaysan shaqeynaynin ciddii ugu muhiimsan oo sharci haystana waa ciddii dowladda dhexe ee sharciga siisa waa dowlad goboleedka Jubbaland kadib istaedyada maxay sameynaya istaedyada ool ayagaa mas-uul ka ah mas-uuliyad dhul hadday noqoto wax la bixinaadana kulli mas-uul dowladda goboleedka Jubbaland aas kale waa looga talagalay sabarlooga cusub
oo ciddii tii hore haysatayna taada bee looga xirayo mid kaleoo maxay ahto tii jublaana la qaadanaya tii jublaan soconayso kadib markii sabalooyooyinkaasi oo ay bugtooda iyo barnaamijkooda iyo khilaafyo badan ayaga naftikooda iyo wax la sameeyey ay ka timaaday waa go-aankan soo baxay marka waxaa rasmi noqon doono tan dowlad goboleedka jublaan ay bixiso dowlad goboleed kastana infact waxay leedahay nidaamkaasi dhulka ay ugu talagashay leedahay marka wax dhiba ah kama jiraan intaasna waana nidaamkaasaan loo maray aadan umahadsan
kaasi waxa uu ahaa wasiirka garsoorka diinta iyo arrimaha cadaaladda ee jubbaland maxamed sheekh abu yuusuf oo warramayey wariyaha v o eda aadan maxamed salaad
magaalooyin ka tirsan gobolka ontario ee dalka canada oo ay ku jirto magaalada toronto oo ay degan yihiin soomaalida ugu badan ayaa lagu wadaa in la kordhiyo xayiraad saarneed 8-kii maalmood ee lasoo dhaafay kadib xanuunka covid 19 oo ku badanaya gobolkaasi wariyaha v o a xuseen nuur xaaji ayaa warbixintan ka soo diray magaalada toronto
xayiraadan oo magaalooyin ay ku jirto magaalada toronto lagu soo rogay 23-kii bishii hore taasoo ka dhigan in la xiro maqaayadaha iyo adeegyada kale ee magaalada marka laga reebo kuwa laga maarmaanka ah ayaa waxaa lagu wadaa in la kordhiyo sidoo kale waxaa la mamnuucay isu imaanshaha marka laga reebo qoysaska wada degan madaxa gobolka ontario doug ford ayaa sheegay in kororka covid 19 dartiis magaalooyinka hadda xayiraada saaran aanan laga qaadi doonin isniinta berri ah magaalooyinka xayiraadu ay ka dhacayso isniinta waxaan idiin sheegayaa inaysan dhici doonin waxaan sii wadi doonaa xayiraada wixii macluumaad dheeri ahna waxaan soo saari doonaa maalinta isniinta haddii xayiraada la cusboonaysiiyo isniinta walow aanan la garanayn inta maalin ama bil ee lagu dari doono ayaa waxay saameyn doontaa guud ahaan bulshada gaar ahaan ganacsatada oo laga yaabo inaysan dib usoo kaban sida uu qabo xildhibaan faysal xasan oo laga soo doorto xaafadda york south western ee magaalada toronto kana mid a baarlamanka gobolka ontario
dabcan waxa weyaan sa la socotidba ganacsatada khaasatan kuwa yaryarka ah dhib weyn oo xoogan ayaa soo gaaray in badan waxa aan u doodaynay inaanu maaragtay la taakuleeyo si toosa ganacsatada yaryar la caawiyo si ay maaragtay usoo kabtaan tanina waxay ahayd fikirkii xitaa ururada maaragtay kulmiya ganacsatada kuwa madax banaan iyo kuwa waaweynba aynagu raacay arrintan inaynu xoojino aan taageerno arrinta walwalka le isniinta hadduu ku dhawaaqo haddana in si lockdownku ama xirnaanto ay sii socoto waxaa dhacaysa markaa in ganacsato fara badan aysan soo noqonayn waxaa laynagu wargeliyeyn ugu yaraan 60% haddii aan taakulaha joogtaa la siinin inay maaragtay baabi'i doonaan hadday taasi dhacdana waxa weeyaan way adkaanaysaa marka dadkii xaafadaha wax ka iibsan jiray waxay u badnaanayan markaa shirkadihii waaweynaa keliya inay bartaan oo ay u tagaan marka halkanna xitaa dib ay ugu soo noqon waayaan inay xitaa ganacsatadii xaafadahooda ay taageeraan
yaasiin abikar oo ah saxafiyiin muddaah degan magaalada toronto ayaa sheegay in xayiraada ay saameyn weyn ku yeelatay bulshada magaaladan gaar ahaan soomaalida
xusen soomaalida businesskooda wuxuu uqaybsamaa laba qeybna waa sida dukaanaka caadi oo kale hadda essential kale u furan oo kale sida hadda mataqaana meelaha laxamxaaga laga iibsado kale ama adeega caadiga laga iibsado kale kuwaas way furanyi inta badan lakin waxaa dhibaatada weyn ay soo gaartay waxay tahay dadkii businessyada mataqaana maqaayadaha lahaa ama bibitooyinka lahaa ayay dhibaato weyn kasoo gaartay oo waxoo dhan waxay noqdeen wax laga dalbado markaas qofku tuma ka qaata lakin aan la fariisanayn marka kuwa saameynta badan ay ku yeelanaysa waxay noqonaysaa keliya qolooyinka maqaayadaho kale oo aan dadkii badanaa ay tegi jiro aan tegi karin waxaa hata yaraaday xataa qolooyin markaan aan la shakaysano howlalka lahaa waxay noo sheegaan in inta badanba aysan jirin wax dalban kara ama wax mataqaanaa meesha isku imaan kara maadaama ontario ay xirtay sidaakii lasoo dhaafay horen ay u xirnayd oo cadadii loo ogaanay aada u yarayd haddana ay sii xiri doonaan
maadaama tirada kororka covid 19 uu sii kordhayo dadka ayaa la faray inay feejignaadaan oo ay ka fogaadaan isu imaanshaha waa kan mar kale xildhibaan faysal xasan
oo la socotaayo numbarkii aada iyo aada buu sare u marayaa maalin walba averageku u marayaa 2000 gobolka ontario sa la socoto shalayto clear 600 buu koru dhaafay toronto marka walwal weyn ayay leedahay waxaa loo baahan yahay in magaranaysaa ay imanka ay sameeyaan taakulo weyn inay u sameeyaan shacabka oo maaragtay si looga hortago dhibaatooyinka inagu soo horleh waxaana loo baahan yahay dadku inay maaragtay isdhowraan soojignaadaan si markaa ay maaragtay aqaladooda ay u joogaan waqtigan khaasatan waqtiga fasaxa maxaa yeelay dadku haddii ay aada u kulmaan waxaa laga yaabaa dhibaatada inay sii badato marka inaad sanadkan yareysaan kulanka aad kulmaysaan isu imaatinka si maaratay arrintan loo xakameeyo.
Gobolka Ontario waxaa laga soo wariyey shalay oo sabti ahayd 2,307 kiis oo cusub iyo 72 dhimashaha oo uu sababay xanuunka covid 19. Tan ayaa ka dhigan maalintii shanaad ee isxiga oo lasoo warinayo in ka badan 2,000 oo kiis oo cusub maalin walba. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
Haatana dhageystayaal aan u leexana dhinacii heesaha dabacsan.
haddii galabnimo dhegaysayaal oo idinla socodsiinayeen Sahra Cabdi Axmed iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan waa naga intaa waxaan idin leenahay nabadgelyo.